რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვი მოითხოვს ირანისთვის იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული ემბარგოს მოხსნას. საბერძნეთში ბანკები დაკეტილი დარჩება ორშაბათამდე 13 ივლისამდე. გაეროს მონაცემებით სირიელი ლტოლვილების რიცხვი 4 მილიონს აღემატება. წყნეთი ახალდაბის საავტომობილო გზაზე მეწყერი ჩამოწვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვის სურვილია გაერომ რაც შეიძლება მალე გააუქმოს ირანისთვის იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული ემბარგო და ეს ნაბიჯი უნდა იყოს ნაწილი ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებისა, რომლის მისაღწევა და ცვენაში მოლაპარაკება იმართება.
Непреодолимых проблем не осталось, если только
გადაულახავი პრობლემები არ დარჩენილა. თუ პროცესის რომელიმე მონაწილე, ეს ნამდვილად არ იქნება რუსეთის ფედერაცია, ბოლო მომენტში არ შეეცდება მოლაპარაკების პროცესიდან, ასე ვთქვათ, ცაიტნოტის პირობებში დამატებითი შედეგის მიღებას.
В условиях, так сказать, цитнота.
განაცხადა ლავროვმა რუსეთის ქალაქ უფაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. იგან მარვა ივლის გაავრცელა ცნობა, რომ ახალი წინადადებები შესთავაზა მოლაპარაკებაში მონაწილე 6 ქვეყნის წარმომადგენლებს. შეთანხმების მისაღწევა ახალბადად 10 ივლისია განსაზღვრული. შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთის, რუსეთის და გერმანიის მისანია ირანი დაიყოლიონ ბირთვული პროგრამის შესრულთვაზე მისთვის სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. რუსეთის ქალაქ უფაში იმართება ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის, ანუ ბრიქსის ლიდერების შეხვედრა, რომელიც მიჩნეულია მოსკოვის მცდელობად აჩვენოს, რომ არ არის იზოლირებული დასავლეთთან უკრაინის გამოუთანხმოების მიუხედავად. როგორც უწყებიან ბრიქსის ლიდერები იმშელებენ ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაშიც, ისე როგორც საბერძნეთის ეკონომიკურ კრიზისზე და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე ტერორისტულ საფრთხეზე. საბერძნეთში ბანკები დაკეტილი დარჩება ორშაბათამდე. 13 ივლისამდე გაგრძელდა ბანკომატებიდან თანხის გამოტანაზე ლიმიტის მოქმედების ვადაც. საბერძნეთში მომხმარებელს დღეში მაქსიმუმ 60 ევროს გამოტანა შეუძლია. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა არ გაზარდო საბერძნეთისთვის საგანგებო დახმარება, ვიდრე საკრედიტო კრიზისი მოქვედება. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ ხუთშაბათ 9 ივლისს წარმოადგენს როგორც თავად აღნიშნა რეფორმების დამაჯერებელ გეგმას. კვირას 12 ივლისს ევროკავშირის საგანგებო სამიტია დაგეგმილი. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი განაგრძობს ბალკანეთის ტურნეს, რომელიც 8 ივლისს დაიწყოს სერბიაში ვიზიტით. მისი შეფასებით ბალკანეთის სახელმწიფოებს, რომლებიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მეისრაფიან, შეუძლიათ მინსკის მიღწევა საბერძნეთის კრიზისის მიუხედავად. მერკელი ეწვია ალბანეთს და სერბიას და ტურნეს დღეს აგრძელებს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ვიზიტით. გაეროს მონაცემებით სირიიდან 4 მილიონზე მეტი ადამიანია გაქცეული 2011 წლის მარტში ამ ქვეყანაში ძალადობის დაწყების შემდეგ. მარტო ბოლო 10 თვის განმავლობაში სირია სამოქალაქო ომის გამო დატოვა მილიონზე მეტმა ადამიანმა. ლტოლვილთა საკითხებში გაეროს სააგენტოს უფროსის ანტონიო გუტიერესის მონაცემებით მსოფლიოში ამჟამად სწორედ სირიელები შეადგენენ ერთი კონფლიქტის გამო გაქცეული ლტოლვილების უდიდეს ჯგუფს. მათ გარდა საკუთრივ სირიაში იძულებით გადაადგილებულ პირად ითვლება 7.6 მილიონი ადამიანი. 2011 წლის მარტიდან მოყოლებული სამოქალაქო ომმა, რომელშიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან მთავრობის ძალები, მეამბოხეები და ისლამისტი ექსტრემისტები, 230.000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოზე. წყნეთი ახალდაბის საავტომობილო გზაზე მეწყერი ჩამოწვა, გზადროებით დაიკეტა. მეწყრის შედეგად დაზიანდა მაგისტრალური გასადენის ადგილობრივი მონაკვეთი. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია სატრანსპორტო მოძრაობის სპეციალური რეჟიმის დაწესება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
to you. Every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away, oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you wanna hear. If you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away without you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
who saw the experiments out on the town. Ooh, I could write you paragraphs.
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოს პარლამენტს მის რეგლამენტში ცვლილება შეაქვს. ფინანსური ანაზღაურების შესახებ ხაშურის საკრებულოს გადაწყვეტილებას სამხარეო ხელისუფლება უზნეობად მიიჩნევს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურა მოქალაქე ლიკა კიკიანის მიმართვის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიება პოლიციის თანამშრომელთა მიმართ ჯგუფურად ძალადობი და დაზარალებული პირადი ღირსების შეურაცხყოფით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე მიმდინარეობს. მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა განაცხადა, რომ ზადარის მოქალაქე ლიკა კიკიანის საქმე გამოსაძიებლად პროკურატურას გადაეცეს. ლიკა კიკიანი პოლიციას ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ გასულ საღამოს განაცხადა, რომ შესაბამისი მოკლებით ბრალდება არ დადასტურდა. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საბერძნეთის მთავრობას ეწურება ევროზონის დანარჩენი სახელმწიფოების ლიდერთა მიერ მიცემული ვადა, რომლის გამალობაშიც კრიზისის დაძლევის ახალი გეგმა უნდა წარმოადგინოს. როგორც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრო ალექსის ციპრასმა განაცხადა, დღის ბოლომდე დარჩენილი დრო გადამწყვეტი იქნება. თუ საბერძნეთის მთავრობა კრედიტორებს მათთვის მისაღებ წინადადებებს არ შესთავაზებს, ვერ მიიღებს ფინანსური დახმარების მესამე ტრანშს და შესაბამისად ვერ დაფარავს მრავალ მილიარდიანი ვალის ნაწილს. წინასწარი გეგმით საბერძნეთში დღეს უნდა გახსნილიყო 28 ივნისიდან დაკეტილი ბანკები, თუმცა მთავრობამ ეგრეთ წოდებული საბანკო არდადეგები ორშაბათამდე გააგრძელა. 13 ივლისამდე იმოქმედებს ბანკომატებიდან ყოველდღიურად მხოლოდ 60 ევროს გატანის ლიმიტიც. თუ ალექსის ციპრასის მთავრობა კრედიტორებთან ვერ შეათანხმებს შემდგომი ფინანსური დახმარების პროგრამას, საბერძნეთს ევროზონის დატოების საფრთხე ემუქრება. ფინანსური დახმარების პროგრამით, რომელიც 5 წლის წინ დაიწყო, ევროკომისიამ, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საბერძნეთს საერთო ჯამში გამოუყვეს 200 მილიარდ ევროზე მეტი. ათენს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის 1 ივლისამდე უნდა გადაეხადა ვალის ნაწილი 1.5 მილიარდი ევრო, რაც ვერ შეძლოდა პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა. საბერძნეთის მთავრობამ ვალის ნაწილი 3 მილიარდი ევრო 20 ივლისამდე უნდა გადაუხადოს კიდევ ერთ კრედიტორს, ევროპის ცენტრალურ ბანკს. საბერძნეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში მასობრივად დაბრუნებას არ აპირებენ. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძე. მისივე თქმით, საბერძნეთში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში იმყოფებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე, რომელიც დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა. გელა დუმბაძის ინფორმაციით, საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მომავალ კვირაში შეხვდება მისი მოადგილე ზაალ სარაჯიშვილიც. სახელმწიფო მინისტრის ინფორმაციით, ჯერჯერობით საბერძნეთში მყოფი ქართველების მხოლოდ მცირე ნაწილი გამოთქვა სამუშაოდ იტალიაში ან ესპანეთში გამგზავრების სურვილს. მეწყერი ჩამოწვა დღეს წყნეთი ახალდაბის საავტომობილო გზაზე. საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დიდი მეწყრული სხეულიდან აღმოსავლეთით 200 მეტრში გააქტიურდა 13-14 ივნის წარმოქმნილი ძველი მეწყრული სხეული, რის გამოც დროები დაიკეტა წყნეთი ახალდაბის საავტომობილო გზა. მეწყრის შედეგად დაზიანდა მაგისტრალური გასადენის ადგილობრივი მონაკვეთი. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია სატრანსპორტო მოძრაობის სპეციალური რეჟიმის დაწესება. მეწყრის რაიონში იმყოფებიან გეოლოგები და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, თბილისის მერიის და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ჩამოწოლილი მეწყრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეინიშნება ნაპრალები და მოსალოდნელია პროცესის შემდგომი გააქტიურება. სამინისტროს განცხადებით, ამჟამად მიმდინარეობს ახალდაბა ბეთანიის დამაკავშირებელი ალტერნატიული გზის მოძიება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რიგარეშეს ხდომაზე საქართველოს პარლამენტი დღეს პირველი მოსმენით განიხილავს რეგლამენტში შესატან ცვლილებას, რომლის თანახმად პლენარული და საკომიტეტო ხდომების გაცდენის საპატიო მიზეზების ჩამონათვალში აღარ იქნება ოჯახური მდგომარეობა. შესაბამისად, კანონპროექტის მომზადებას წინ უძღოდა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გამოთქმული უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ საპატიო მიზეზად ოჯახურ მდგომარეობას დეპუტატები საკმაოდ ხშირად იყენებენ. დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის ყველაზე გამცდენი წევრების სია საჯაროდაც გამოაქვეყნა და რეგლამენტის შესაბამისი პუნქტის შეცვლის ინიციატივა გამოთქვა. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა თამარ კორძაიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეგლამენტის შეცვლა შექმნილმა რეალობამ განაპირობა.
დავით დიდი მაუსვებლობის წინაშე, რომ გამკაცრდეს და ოჯახური მიზეზების გამო გაცდენა არ ჩაითვალოს საპატიო, ანუ ყველას ქვესმის, რომ საპატიო გაცდენებს შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ მას უნდა კონდეს უფრო ობიექტური დასაბუთება. მე არ ვიცურებდი ნამდვილად პარლამენტში მსგავსი ტიპის მკაცრი რეგულაციების შემოღების აუცილებლობის წინაშე მდგარიყო, მაგრამ ეს არის რეალობა.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებას დღეს არსებული სახით მხარს არ უჭერს უმცირესობა. დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან თარხნიშვილმა უარყოფითი პოზიციის ერთ-ერთ მიზეზად მოახლოებული საარჩევნო კამპანია დაასახელა.
ფაქტურად უკვე შესული ვარ წინა საარჩევნო პერიოდში, შესაბამისად ეს გამკაცრება იმ სახით, რომელიც წარმოდგენილია, გარკვეულწილად შეუცვლის ჩვენ პოლიტიკურ აქტიურობას და ჩვენ წინა საარჩევნო აქტიურობას. ამიტომ ამ სახით ჩვენ ამ გამკაცრების წინააღმდეგები ვართ. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ წინაპირობა ამ გამკაცრების არის ის, რომ უმრავლესობა მუდმივად ვერ აგროვებს თავისივე დეპუტატებს.
ოჯახური მდგომარეობის მიზეზით პარლამენტის პლენარული და კომიტეტების ხდომების გაცდენა დღევანდელი რეგლამენტით საპატიოდ ითვლება და რამე სანქციას არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, ყველაზე ხშირად დეპუტატები სწორედ ამ საბაბს იყენებენ. პარლამენტის რამდენი წევრი დაუჭერს მხარს პირველი მოსმენისას რეგლამენტის ამ პუნქტის შეცვლა საღამოს დაგეგმილი კენჭისყრისას გაირკვევა. კენჭისყრის შედეგი სადეპუტატო უფლებამოსილებისთვის საჭირო ხარჯის გაზრდის სასარგებლოდ დასრულდა ხაშურის საკრებულოში, რამაც მართველი კოალიციის ახშფოთება გამოიწვია. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხაშურის საკრებულოს დეპუტატებმა სადეპუტატო უფლებამოსილების ხარჯები გაიზარდეს. საკრებულოს წევრები ახლა 400-ის ნაცვლად ხელზე 560 ლარს მიიღებენ. საკრებულოში სადეპუტატო ხარჯების გაზრდის პროექტი დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ილია კაპანაძემ შეიტანა. მისი მოტივაცია ის იყო, რომ სამი თვის წინ სადეპუტატო ხარჯი 500 ლარს შეადგენდა, მაგრამ მოულოდნელად ეს თანხა 400 ლარამდე შემცირდა, რაც საკრებულოს წევრებს უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელს უშლიდა. კაპანაძის პროექტის მიხედვით საკრებულოში განსახილველად 700 ლარიანი დაფინანსების წინადადება შევიდა. ამ თანხას გამოკლებული 20% შემდეგ კი დეპუტატები ხელზე 560 ლარს მიიღებენ. წინადადების განხილვას ხმაური მოხვა. საკრებულოს თავმჯდომარე და კოალიცია ქართული ოცნების წევრების სხვა დეპუტატებს მოუწოდებდნენ, რომ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე ამ წინადადებისთვის მხარი არ დაეჭირათ. სხდომაზე მყოფი 26 დეპუტატიდან საკითხს მხარი 14-მა დაუჭირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალი თვიდან სადეპუტატო უფლებამოსილების ხარჯები გაიზრდება და ეს ისევ ადგილობრივ ბიუჯეტს დააწვება. საკრებულოში საკითხის გატანამდე ხაშურის საკრებულოს წევრებმა სამხარეო გუბერნატორის აპარატს კონსულტაციისთვის მიმართეს, მაგრამ იქიდან პასუხად მიიღეს, რომ ამ საკითხის მხარდაჭერა უზნეობა იქნებოდა. ამ ფაქტმა დამოუკიდებელი და ოპოზიციონერი დეპუტატები აღაშფოთა. ილია კაპანაძე გუბერნატორს იქით ახსენებს აღებულ პრემიას და სახელფასო დანამატს.
მოგვიდა ასეთი რეკომენდაცია. თურმე ამ პროექტს თუ მივიღებ ჩვენ ხარჯების შესახებ, ეს თურმე ყოფილა უზნეობა. მართლა მაინტერესებს ამ რეკომენდატორი, რომელმაც ეს არის მოიწერა, რას გულისხმობს ამ უზნეობაში. უზნეობა ის არის, რომ თვითონ 5000 ლარს იღებს და პრემიები როგორ და ჩვენი ხარჯები, რომლებიც ჩვენ წევთ მართლა და შრომისთვის არის ჩვენთვის გამოყენებული ის ხარჯები, ის არის უზნეობა.
საკრებულოს 12-მა დეპუტატმა პროექტს მხარი არ დაუჭირა. ხაშური საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან ლაშა მესხი აცხადებს, რომ სადეპუტატო უფლებამოსილების განსახორციელებლად 400 ლარის სავსებით საკმარისი იყო. გარდა ამისა, საკრებულოს წევრებს სხვა სამსახურებში დასაქმებაც არ ეკრძალებათ, ამიტომ ხარჯის კიდევ უფრო გაზრდა მისთვის მიუღებელი იყო.
დღეს არსებული გარემოება რაც არის, რომ 500 ლარი და ხელზე ასაღები, ეგრეთ წოდებული ხელზე ასაღები 400 ლარი, ჩემი აზრით არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ საკრებულოს ჩვეულებრივმა წევრმა, რომელსაც სხვაგან მუშაობა არ ეკრძალება და შეუძლია იმუშაოს და საკრებულოზე მოსვლა უწევს სუმცირე ერთხელ მაინც, ან მაქსიმუმ ორჯერ, ამისთვის უნდა მიიღოს მან შესაბამისი ანაზღაურება, რაც ჩემი აზრით ნამდვილად არ არის 700 ლარი.
რამდენიმე დღის წინ გორის მერიამ და საკრებულომ საპრემიო ფონდი შეკვეცა და ადმინისტრაციული ხარჯებიც შეამცირა. ხაშური საკრებულო კი სხვა გზით წავიდა. საკრებულოს მიღებულმა დადგენილებამ ჯერ იუსტიციის სამინისტროში კანონმდებლობასთან შესაბამისი ტესტი უნდა გაიაროს, გამოქვეყნდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებენ დეპუტატები გაზრდილი ხარჯის მიღებას.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
Kvansant programas hotmati zoti sakartvelos garshema Batumis sinagogis shenobas kulturuli memkvidreobis zegli statusi mienicha. Asetive statusi miigo kidev ertma shenobam, romelits amshamat kerzo kompaniis mflobelobashia. Misi tsarmomadgenlebi zegli statusis minichebis shemdeg autslebeli pirobebis shesrulebas sheudzreblat miichneven. Temas Batumidan ganagrdzobs radio tavisplebis korrespondenti Natai Medaishvili.
Ივლისიდან კანონი იცავს 9 მარტის ქუჩაზე მდებარე სინაგოგასა და ვაშაფშაველას 13 ნომერში საცხოვრებელ სახლს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მათ ძეგლის სტატუსი 7 დღის წინ მიანიჭა. ამასთან სახლს უკვე ხავს მეპატრონე კომპანია სლავა 2015, რომელსაც ჯერ მშენებლობის ნებართვა არა, თუმცა სავარაუდო პროექტი აქვს. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ სტატუსის მინიჭების შემდეგ ძეგლის ღირებული ბლოკი აუცილებლად თუნდა შენარჩუნდეს.
გაძეგლების პროცესმა რაიმე შინაარსობრივად ვერ შეცვალა, იმიტომ რომ მაინც მერიაც და სააგენტოს თანამშრომლობით იმ კუთხით, რომ ამ შენობასთან მიმართებით ის ღირებული ბლოკი, რაც არის ღირებული ნაწილი, გარდაუსახული მშენებებისა, უნდა მაქსიმალურად დაცული და შენარჩუნებული ყოფილიყო.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ინვესტორთან სათანამშრომლოდ კონკრეტული პირობები უკვე გაწერილი აქვს. მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ სწორედ ამ პირობებს უნდა დაემორჩილოს ამიერიდან ინვესტორები.
ეხლა რეალურად შიდა ინტერიერიც მოექცა ძეგლის საკანონმდებლო რეგულაციაში და იქაც, რა თქმა უნდა, არსებობს ვალდებულება, რომ ის, რაც ექვემდებარება შენარჩუნებას და ისი გადარჩენა შეიძლება უნდა გადარჩენა.
ბათუმის მთავარი არქიტექტორის ირაკლი ახალაძის თქმით, ძეგლის სტატუსის მინიჭების შემდეგ პასუხისმგებლობა ბათუმის მერია სრულიად მოხსნილი აქვს.
შესაბამისად, მშენებლობის ნებართვის რეკონსტრუქციის დემონტაჟის თაობაზე უკვე იმიჯელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო.
მშენებელი კომპანიის წარმომადგენელს ჯემალ ჯაფარიძეს, რომელსაც თან აქვს გეოლოგების დასკვნა, ამბობს, რომ შესაძლოა ძეგლმა გამაგრებით სამუშაოებს ვერ გაუძლოს.
კედელი რომ ფუნდამენტი ამოვიღოთ, კედელი დაინგრევა. არავითარ რესტავრაციას არ ექვემდებარება ექსპერტიზის დასკვნას.
საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენლებმა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სინაგოგისათვის და ბათუმში ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში მდებარე სახლისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების თხოვნით დაახლოებით 6 თვის წინ მას შემდეგ მიმართეს, რაც გვერდით საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დაიწყო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დავით კეზერაშვილს. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ახალი საქმე პროკურატურამ რამდენიმე დღის წინ აღძრა. კერძოდ, ბრალდების მხარე დავით კეზერაშვილს რამდენიმე მოქალაქისთვის ქონების იძულებით ჩამორთმევა შეადანაშაულებს. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებული ამ ოპერაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გიორგი ცაძე პროკურატურას ადანაშაულებს ერთ-ერთი მთავარი მოწმის ედუარდ სინდონიანის ჩვენების თარგმანის გაყალბებაში. ამის შესახებ ცაძემ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა. თავის მხრივ პროკურატურა ირწმუნება, რომ გიორგი ცაძე ცდარ ინფორმაციას ავრცელებს. ავღანეთში მიღებული ჭრილობების შედეგად გორის ჰოსპიტალში ივნისში გარდაცვლილი ქართველი სამხედროს რამაზ დავითაეს ოჯახი სახელმწიფოსგან 100,000 ლარს მიიღებს. შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. მოსკოვში გაემგზავრა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. თბილისიდან გამგზავრებამდე მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს ვიზიტი მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია რუსეთთან კონტაქტების და მოლაპარაკების აღდგენა, რასაც ბურჯანაძის თქმით საქართველოს ხელისუფლება ვერ ახერხებს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა აღნიშნა, რომ მოსკოვში ექნება მნიშვნელოვანი შეხვედრები რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. გარდა ამისა, ის მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების გამოწვევისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში. ბურჯანაძე მოსკოვში რუსეთის დუმის სპიკერის სერგეი ნარიშკინის მიწვევით გაემგზავრა. ამ ფაქტმა გამოიწვია საქართველოს პარლამენტში როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის უკმაყოფილება. თქვენ სმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Thank you. Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. President Abraham Lincoln led the Union of Northern States in 4 years of civil war against the Southern Confederacy. But he did not live to see the end of the war. He did not live to see the nation reunited. He was assassinated in April of 1865. This week in our series, Shep O'Neill and Morris Joyce tell what happened after Lincoln died.
Almost immediately, officials began planning details of the president's funeral. They asked Mrs. Lincoln where she wanted her husband buried. At first, she said Chicago. That was where the Lincolns were going to live after they left the White House. Then she said the Capitol building in Washington. A tomb had been built there for America's first president, George Washington, but it had never been used. Finally, she remembered a country cemetery they had visited. At the time, her husband had said, "When I am gone, lay my remains in some quiet place like this." So Mrs. Lincoln decided that the president's final resting place would be in the quiet, beautiful Oak Ridge Cemetery outside their hometown of Springfield, Illinois.
For several days after Lincoln's assassination, his body lay in the East Room of the White House. The room was open to the public all day. Next, the body was taken to the Capitol building. Again, the public could come to say goodbye. Then the body was put on a special train for the trip back to Illinois. 4 years earlier, President-elect Lincoln had traveled by train from Illinois to Washington. He stopped to make speeches in cities along the way. Now, on this sad return trip, the train stopped at those same cities: Baltimore, Philadelphia, New York, Cleveland, Indianapolis, Chicago.
In every town, people lined the railroad. They stood silently with tears in their eyes as the train moved slowly past. Farmers working in the fields saw the train and dropped to their knees in prayer. For the wise man who had led the Union through 4 years of bloody civil war, Father Abraham, was dead. Churches throughout the country held memorial services. Ministers told their people that God had taken Lincoln because the president had completed the job God had given him. He had brought peace to the Union and freedom to all men.
The final service was at the cemetery outside Springfield. It ended with the words from Lincoln's second inaugural speech: "With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in. Let us heal the nation's wounds. Let us do all possible to get and keep a just and lasting peace among ourselves and with all nations."
While the nation mourned Lincoln's death, federal officials investigated his assassination. The man who had shot Lincoln in Ford's Theater was an actor, John Wilkes Booth. He had fled the theater after the murder. The government offered a reward of $100,000 to anyone who captured Booth and his helpers. The investigation produced the names of several people who were friends of Booth. One was John Surratt. Like Booth, He supported the Southern Confederacy during the Civil War. Another was David Herold, a young man who worked in a store in Washington. Others were George Atzerodt, Louis Paine, Sam Arnold, and Michael O'Loughlin. Most of these men had stayed at a house owned by John Surratt's mother, Mary.
One by one, in the days following Lincoln's death, these people were arrested. Anyone else who might have had a part in the plot was seized. Soon, hundreds of suspects were being held in jails in and around Washington. At the end of a week, only two of the plotters were still free, David Herold and John Wilkes Booth. Booth broke his leg when he jumped from the presidential box to the stage at Ford's Theater. A few hours later, he and Herold stopped at the home of a Dr. Samuel Mudd. They reportedly gave the doctor false names. They asked him to fix Booth's broken leg. Dr. Mudd agreed, and he let the two men sleep at his home. Federal troops chasing the assassins arrested the doctor. They accused him of being part of the plot.
John Wilkes Booth and David Herold ran and hid for 6 days. They crossed the Potomac River from Maryland into Virginia. Finally, 12 days after the assassination of Abraham Lincoln, soldiers found the two men. They were hiding in a tobacco barn near the town of Port Royal. Herold agreed to surrender. He came out of the barn with his hands in the air. He shouted again and again that he was innocent. Booth refused to come out. The soldiers set fire to the barn.
The fire forced Booth to move close to the door. The soldiers could see him now. He was aiming a gun at them. The soldiers had been ordered to capture Booth alive, but one of them raised his gun and shot Booth in the neck. The actor fell. Some of the soldiers ran to the burning barn and pulled him out. They carried him to a nearby house. He died 2 hours later.
John Wilkes Booth carried a notebook. He wrote in it every day. On the day Lincoln was killed, he wrote, "For 6 months we had worked to kidnap Lincoln, but with the Confederacy being almost lost, something decisive and great must be done. I struck boldly." Booth described how and why he had shot the president. "Our country," Booth wrote, "owed all her troubles to him, and God simply made me the instrument of his punishment." Booth's body was returned to Washington. Men who knew him confirmed that it was the body of John Wilkes Booth. The body was buried under the stone floor of the Washington prison. A few years later, his family received permission to move the body to a cemetery in the city of Baltimore.
Evidence showed that only a few people were actually involved in the plot against the president. Most had agreed to work with Booth because they believed he planned to kidnap Lincoln, not kill him. Of the hundreds of persons arrested, only 8 were brought to trial. The Secretary of War decided that they would be tried by a military court. He argued that Lincoln had been commander-in-chief of all military forces and had been murdered during wartime.
The trial began almost 2 months after the assassination. The prisoners seemed in poor condition. All wore heavy chains on their arms and legs, and the men had been forced to wear thick cloths over their heads. Officials said the cloths were necessary to prevent them from talking to each other. The Secretary of War announced that the prisoners could not meet privately with their defense lawyers. They could meet only in the courtroom. Guards could hear everything they said. One of the defense lawyers recognized that the job was hopeless. He said the trial was a contest between the defense lawyers and the whole United States. There was no question, he said, what the military court's decision would be.
The government tried to prove that Lincoln's assassination was a Confederate plot. Witnesses told how Confederate supporters reportedly planned to cause trouble in the North. But none could prove that Confederate President Jefferson Davis, or any other Southern leader, played a part in Booth's plot to kill Lincoln. 400 witnesses appeared. Many of the important ones had been arrested as suspects. They agreed to give evidence if the government dropped the charges against them. For 6 weeks, the court heard evidence against the 8 prisoners. The prisoners themselves could say nothing. They could only listen.
In late June 1865, the trial of Abraham Lincoln's assassins ended. The military officers serving as judges met secretly for 2 days. Then they announced their decision. All 8 prisoners were found guilty. One received a prison sentence of 6 years. 3 were sentenced to life in prison. 4 were sentenced to die. Defense lawyers appealed for mercy. The appeal was on July 7th. David Herold, Louis Payne, George Atzerodt, and Mary Surratt were hanged for the murder of Abraham Lincoln.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Shep O'Neill and Morris Joyce. You can find transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.